Vítajte pri počúvaní Pediatra na Vandrovke. Podcast vhodný od prvých dní s novorodencom až po obdobie plieskania puberty. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál.
Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom dieli našeho podcastu Pediatr na Vandrovke. Jakub, vítaj.
Ahoj, ďakujem.
Dneska sme sa rozhodli zamerať sa na zopár diváckych otázok, ktoré nám pristalo v inboxe na našom Instagrame. A všetky tri tieto otázky sa týkajú očkovania. Totiž my súčasne nahrávame začiatkom maja, čiže asi týždeň dozadu, sa objavila na Slovensku správa, ktorú vydal Úrad verejného zdravotníctva, že naša kolektívna imunita za očkovanie proti osýpkam klesla. Mm-hmm. Jakub, vedel by si nám vysvetliť, čo to znamená, keď klesne kolektívna imunita proti nejakému infekčnému ochoreniu?
No, v princípe to znamená, že my, ktorí sme zaočkovaní, tak sa nemusíme báť, ale v podstate vždy sú medzi nami osoby, ktoré zaočkované nie sú, alebo sú rizikové, čiže sú náchylné na to, aby ich konkrétne tieto typy ochorení, ktoré, alebo keď sa bavíme o napríklad o osýpka, alebo teda o tej MMR vakcíne, aby ich ohrozili na živote viac ako tých ostatných, ktorí sa neočkujú, lebo si myslia, že sú supermani. A keď tá kolektívna imunita klesá pod istú hranicu, tak to riziko, že sa nakazia od inak zdravých detí práve tí, ktorí očkovaní byť nemôžu, aj keď by chceli, tak to riziko je veľké a stúpa a vlastne tá kolektívna imunita ako taká v tom svojom zmysle zlyháva. Takže asi tak skrátke.
Táto štatistika sa týkala detí narodených v roku 2020, teda zhodou okolností aj našeho Dodyho.
Táto vakcína MMR, teda morbillum mumps rubeola, alebo osýpky, rúženka a príušnice v 15. mesiaci, zhruba, že to je to, kedy by sa mali tie deti očkovať prvýkrát a potom sa preočkováva až v 4. roku, teda až v 5. roku života, čiže štvoročné deti dostávajú druhú dávku tejto vakcíny. Čiže z tejto štatistiky vyplýva, že 5 detí zo 100, a teda viac ako 5 detí zo 100, lebo teda tá imunita klesla po tých 95% zaočkovaných touto vakcínou nie sú. Teda keď sa bavíme o tých deťoch narodených v roku 2020 a neskôr.
Vyskytlo sa toto ochorenie na Slovensku aj v posledných mesiacoch? Zaznamenali ste niečo možno aj v nemocnici?
Vyskytlo sa, samozrejme. Ja som mal tiež možnosť jedno z tých detí vidieť, vyšetriť, aj sa zúčastniť teda na diagnostike tohto ochorenia. A vieme o tom, že potom sa objavilo aj viacej prípadov. Niektoré priamo súviseli konkrétne medzi sebou, že boli to pacienti, ktorí sa niekde stretli v nejakej čakárni a nakazili sa od seba a niektoré boli také, že s týmto priamy súvis nemali. To znamená, že sa asi tie deti nakazili zase niekde inde. Či už to bolo v inom meste, v inej časti Slovenska, alebo si to priviezli niekde zo zahraničia, to neviem. Ale samozrejme teraz, je to nedávno, však je to táto jara, lebo v tomto kalendárnom roku sa prípady osýpok na Slovensku objavili. A je to neobvyklé, lebo nemávali sme ich.
Môžeme možno nejak spozorovať, ale prečo sú vlastne tieto osýpky také, povedzme, nebezpečné, najmä pre tie malé deti, alebo prípadne tie, ktoré sú nejaké imunosupresívne, čiže majú nejakú poruchu toho imunitného systému. Prečo sa snažíme o tú kolektívnu imunitu? Čo to môže tým deťom spôsobiť?
Tak v prvom rade im to môže spôsobiť smrť, preto sa očkujeme. Nie je to možno ako u očkovania proti poliomielitide, alebo tej tzv. Detskej mozgovej obrne, kedy síce dieťa neumiera paušálne, ale skončí ochrnuté, takže má tú obrnu, takže to si zo sebou nesie celý život. A taktiež netvrdím, že každé dieťa, ktoré dostane osýpky, umrie. To určite nie, ale osypky sú nebezpečné aj v tom, ako mimoriadne nákazlivé sú. Hej? Že jednoducho skutočne stačí byť s niekým v jednom uzavretom priestore veľmi krátku chvíľu, alebo sa len prejsť okolo pacienta, ktorý má osýpky a je možno ešte v tej fáze, kedy nemá príznaky rozvinuté naplno, aj vtedy je infekčný. Stačí, že na vás dýchne, ty sa nadýchneš, alebo to tvoje dieťa niekde v nejakej čakarni, stačí, že sa stretnú len tak, že okolo seba prejdú a sú, majú správne natočené tie hlavy. To není sci-fi, reálne sa dokážu nakaziť. Takže v tomto sú osýpky nebezpečné, lebo takýmto spôsobom, keby sme vôbec nikto neboli zaočkovaní, tak tu bude taká pandémia, že sa bude šíriť ešte oveľa rýchlejšie, ako sa šíril nejaký COVID. A čo sa týka potom toho samotného priebehu, tak áno, osýpky, aj keď si to možno predstavujeme ako teplotu s výrážkou, tak častokrát majú komplikácie ako zápaly plúc alebo zápaly mozgu, či tie encefalitídy. Takže vedia mať vážny priebeh a vedia nielen u tých oslabených jedincov, teda u tých rôzne inak postihnutých chorých, či už fyzicky alebo nejako imunokompromitovaných, čiže majú oslabenú imunitu deti, vedia ublížiť aj inak zdravým deťom a preto je dôležité sa proti nim očkovať.
Takže vo všeobecnosti pripomíname, že je to významne dôležité očkovanie a je to jedno z tých očkovaní, vďaka ktorému ochránime to naše dieťa aj možno pred touto nákazou, keď sa náhodou niekde vyskytne v nejakej čakárni.
Áno.
Toto je jedno z tých povinných očkovaní, ale vyskytol sa na Slovensku aj niekoľko ohnísk chorôb, ktoré spadajú medzi nepovinné očkovania. Jedno z nimi je taká žltačka.
Áno, počuli sme o tom, že tá žltačka typu A vzplanula niekde na východe. Tam sa nakazilo množstvo ľudí, teda nielen detí, ale aj dospelých. Je to opäť preventabilné ochorenie, to znamená, že dá sa mu predchádzať tým, že sa očkujeme. Nie je to povinné, čiže mnoho vecí, ktoré nemáme povinné, nás nezaujímajú, alebo si na ne nespomenieme a nechceme ich. Čo je pochopiteľné, zase nemusí každý myslieť na všetko, ale nie je toto len problém východu alebo problém nejakých marginalizovaných skupín. Mali sme aj tu v Bratislave takú epidémiu žltačky, neviem, či to je 7 alebo 8 rokov dozadu. A to stačí, že niekto s tou žltačkou typu A niekde na nejakých hodoch alebo na vinobraní servíruje ľuďom cigánsku pečenku a zrazu môžete mať nejakú lokálnu epidémiu hoci kde. Čiže ja odporúčam očkovať deti aj proti hepatitíde typu A, aj keď vo všeobecnosti platí, že tá väčšina prípadov, keď už sa aj tá žltačka rozvinie u tých jedincov, tak nemá nejaký vážny priebeh, hej, že to riziko úmrtia v porovnaní napríklad s meningokokovou infekciou alebo možno aj s tými osýpkami je oveľa nižšie, ale aj pri hepatitide typu A existuje tzv. Fulminantný priebeh, čiže priebeh taký, akože, taký búrlivý priebeh toho ochorenia a dokáže aj hepatitida, alebo teda žltačka typu A, tento vírus dokáže zabiť aj zdravé dieťa, aj dospelého človeka. Takže netvrdím, že poďme hneď všetko povinne očkovať, ale myslím si, že je to na zváženie. A ja sám to odporúčam pacientom, ktorých stretnem, ktorí sa ma na to opýtajú, alebo ktorí sú v tom veku, kedy si myslím, že by bolo vhodné toto očkovanie mať. Čiže sú to deti, ktoré idú do kolektívu. Však vieme, že deti si radi strkajú prsty do úst, bars, čo chytajú, ochutnávajú. A práve o tejto žltačke typu A sa hovorí ako o chorobe špinavých rúk. Ale teda nie je tých špinavých od blata, ale skôr to je tak nadsadené povedané. No je to len o tom, že kto si ruky neumýva, tak má väčšiu šancu, že tú žltačku dostane. Lebo skutočne tá prevencia, okrem očkovania, je aj to umyť si ruky.
Čiže môžeme tak globálne zhodnotiť, že najviac odporúčané je možno toto očkovanie pre deti toho predškolského veku, prípadne pred nástupom do škôlky, alebo keď nechodili do škôlky, tak do toho posledného ročníka, či do základnú školu, keď ešte možno tie deti nie sú tak schopné úplne sa starať o hygienu.
A hlavne, áno, však keď sú tie deti doma s rodičmi, tak predpokladáme, že tí rodičia dohliadnú na to, že to dieťa príde domov zvonku, umie si ruky. Ale úplne chápem, keď niekde v nejakom kolektívnom zariadení jedna pani učiteľka má tam 30 detí, tak a povie im všetkým, že poďte si všetci detičky tu umyť ručičky, tak asi každému z nich nemôže asistovať pri tom. Takže hej, tie kolektívne, a hlavne tam sú deti pokope, takže áno, kolektívne, pred vstupom do toho kolektívu si myslím, že tam to má zmysel.
A tretí taký záber, ktorý sme mali dneska na pláne, čo bola taktiež aj divácka otázka, bolo ohnisko tuberkulózy, ktoré sa taktiež vyskytlo na Slovensku. Proti tuberkulóze máme taktiež očkovanie, ak ma pamäť nemýli, kedy si bolo medzi povinnými, potom sa to stiahlo. Aký je status aktuálne v tejto oblasti?
No ešte stále je to dobrovoľné očkovanie, čiže je nepovinné. A mnohí už na ňo aj zabudli. Stále sa ale očkovať proti tuberkulóze dá, robia to špecializované centra. Myslím si, že v tých väčších mestách sa tieto centra nachádzajú. Čiže vedia rodičia, ak chcú dať svoje dieťa proti tuberkulóze zaočkovať. Ja osobne poznám takých viac. Myslím, že od roku 2011 alebo možno 2012 sa už proti tuberkulóze paušálne na Slovensku neočkuje. To sa kedysi zvyklo robiť 4. deň života ešte po porodnici. Čiže v podstate tam to bolo veľmi dobre podchytené. Bolo to v čase, kedy to dieťa bolo ešte v tom zdravotníckom zariadení a proste bez toho domu neodišlo. Čo nehovorím, že dneska každý chce mať právo na všetko a povedať si, že či to chce alebo nechce. Toto nás raz dobehne, to som si istý, lebo ten výskyt tej tuberkulózy stúpa a zaočkovanosť populácie klesá. Deti, ktoré majú dneska 10 rokov, už zaočkované nie sú. Takže raz dožijeme času, kedy nebude zaočkovaný nikto a tuberkulóza sa vráti. Lebo žijeme geograficky tak, že sú okolo nás krajiny, kde sa proti tuberkulóze až toľko neočkovalo, alebo sa aj neočkuje a tá migrácia je, takže to vieme, že toto jednoducho skôr či neskôr príde a tuberkulóza ako taká častokrát môže ísť aj dlho akoby nepozorovane, hej, a nie je to vždy len o tom typickom nejakom zápale plúc, ale dokáže spôsobiť aj vážnejšie infekcie, aj zápal mozgových blán a tak ďalej. Takže to riziko, že sa tu niekto nakazí tuberkulózou, je pomerne nízke. Aj tá nálož musí byť vysoká. To znamená, že nakaziť sa od niekoho, kto tuberkulózu má, nie je také jednoduché, aj keď s ním je človek dlhšie v jednej miestnosti. A tam musí byť tá nálož pomerne vysoká, čiže inými slovami, niekto by musel tomu druhému kašľať do tváre pomerne dlhú dobu, ale tak sa to jednoducho aj šíri, tak sa to aj v minulosti šírilo v tých komunitách medzi ľuďmi, ktorí spolu žijú. A takto sa to dokáže samozrejme cez tie kolektívne zariadenia dostať ďalej. Takže tuberkulóza z pohľadu plúcnych doktorov, tých pneumológov a tak viac na východ Slovenska predstavuje veľký problém. Čím ideme ďalej na západ, tým je ten problém nižší, ale to nás dobehne. Podľa môjho názoru taktiež. Takže je to na zváženie. Ja určite nie som proti. Skôr som za, aby boli deti zaočkované.
Možno taká bonusová otázka. Je aktuálne nejaký favorit v ambulancii, že čo si rodičia nechávajú očkovať deťom v rámci tých nepovinných očkovaní?
Najviac teraz, tým, že je jar, tak najviac nechávajú očkovať kliešťovú encefalitídu. A taktiež teraz celkom populárne je očkovanie proti kiahňam, čo samozrejme schvaľujem. aj keď si myslím, že tie kyanie sa dajú zvládnuť do istého veku. A zase čím je dieťa staršie, už keď idú do toho tínedžerského veku, tak aj ich neprekonali, tak si myslím, že tam je už vhodné to zaočkovať. No a ale samozrejme sa nebraním ja tomu, keď povedia aj s dvojročným dieťaťom, že chceme to dať, jasné, dajte. A poďme na to. Čiže všetko, čomu sa dá predísť, tak ja som za. No a taktiež, do čoho aj my celkom radi tých rodičov, nehovorím, že tlačíme, ale ich tak tom podporujeme, je očkovanie proti meningokokom. Lebo meningokok rovná sa takmer istá smrť. A dá sa tomu predísť. Aj poisťovne začali aj uhrádzať časť týchto vakcín, takže sa dostávame do takého lepšieho obdobia, kedy možno raz dospieme k tomu, že budú aj povinné niektoré tieto očkovania. A takisto nám stúpa aj zaočkovanosť, aspoň teda u nás, čo ja vnímam v našej ambulancii, proti HPV u tých tínedžerov. A inak, čo ešte? Ani neviem, či má ešte nejaká ďalšia očkovacia látka. Napadne takto z fleku, ale to sú asi všetky, ktoré očkujeme, ale ja som milo prekvapený, že tá zaočkovanosť nám stúpa, že ľudia majú záujem a niekedy si to aj sami pýtajú, že nemusí to byť o tom, že ja im poviem, keď v 15. mesiaci zaočkujeme to MMR, čo je kvázi posledné povinné až do toho dovršenia 4. roku, kedy sa to MMR preočkováva, tam je také okno. A im poviem, že tak teraz máme čas proste očkovať niečo, čo by ste chceli a čo nie je povinné a si to povieme. A mnohí to zvažujú, mnohí sú už rozhodnutí, že chcú, tak sa len potom dohodneme ako. Takže napriek tomu, že čísla tieto jedny klesajú, ja viem aj prečo, lebo ľudia sú všetci veľmi múdri a preto tomu rozumejú. A žiaľ, teda, na druhej strane nám ale podľa mňa stúpa, aspoň v tom mojom okolí, zaočkovanosť proti tým nepovinným. Hej, a tie povinné sa snažíme nejako tých ľudí do toho, alebo ich tak nejak v tom udržať, aby naďalej svoje deti očkovali.
A vieš si predstaviť nejakú motiváciu pre rodičov, ktorí tak uvažujú, že nebudú očkovať svoje deti proti týmto povinným vlastne očkovaniam?
Motiváciu, že robíme to na štýl niektorých našich politikov, že dám vám 100 eur, keď zaočkujete svoje dieťa proti osýpkam. Nie, to ono je to ťažko, lebo na to ani ja sám nemám niekedy energiu toto jednoducho s týmito ľuďmi riešiť, lebo oni sú pripravení, oni majú načítané všetko možné, len nie je to podstatné, lebo k tomu podstatnému sa častokrát nevedia dostať, tomu sa ani nedá len tak ľahko dostať. Google a tieto podobné portály neponúkajú vedecké články k nahliadnutiu pre verejnosť len tak. Hej, a tieto veci, alebo týmto veciam sa dostať, skutočne treba vedieť ako. A treba vedieť hodnotiť tú literatúru a ja by som musel stráviť s týmito ľuďmi kopu času, ktorý nemám. Snažím sa ich presvedčiť, ale nemyslím si, že tá motivácia je aká. Akože, jak ich, neviem si predstaviť, ako ich motivovať. Môžem im povedať, čo im hrozí, alebo čo hrozí tomu dieťaťu, ale oni sa tvária, ako keby toto všetko vedeli, ale pre nich je podstatnejšie mnohokrát to, že vo vakcíne je trochu hliníka. Hej? Ale napriek tomu ten hliník je všade inde.
Čiže sú si väčšinou tí rodičia vedomí dôsledkov možných, ktoré môže tá choroba spôsobiť?
Oni si myslia, že áno. Oni si myslia, že áno, ale ja som presvedčený, že nie sú. A ak by som ich vedel nejako presvedčiť a bol by som presvedčený o tom, že ich viem presvedčiť, tak by som sa o to snažil všetkým, ako viem, ale zatiaľ, čo mám skúsenosť, keď s tými ľuďmi hovoríme, tak oni nepočúvajú. Takže neviem. Ja neviem, že či to musí dospieť do toho momentu, ako som už aj ja zažil u nás na urgente, keď jedno dieťa neočkované dostalo epiglotitidu, čiže ten zápal hrtanovej príchlopky a začalo sa nám dusiť pred očami. skončilo nakoniec s dierou v krku, s tracheostomiou na, na are, lebo tá hrtanová príchlopka, keď opuchne, tak, tak jednoducho tam dojde k zastaveniu dýchania. A takému dieťaťu už nikto nepomôže. A to je dôvod, prečo sa začalo očkovať proti hemofilom napríklad. Lebo hemofily toto robia. A máš tých zarytých rodičov, ktorí povedia, že oni nebudú do toho dieťa dávať tú chémiu, ale ako náhle títo rodičia konkrétne videli to dieťa, že im umiera pred očami, tak keď sme sa videli po pol roku znova na urgente s nejakým soplom alebo s niečím, to už není podstatné, tak už to dieťa zaočkované bolo. Len otázka je, že či si to dieťa musí toto vytrpieť na to, aby rodičia dostali rozum.
V každom prípade prajeme možno mladším občanom to šťastie, aby boli zaočkovaní. A v prvom rade voči tým chorobám, ktoré sú odporúčané a sú medzi tými povinnými očkovaniami. A ako bonus možno, že aj týmito nepovinnými, ktoré sa, vďaka ktorým sa vyhnú nejakým nepríjemným zážitkom a chorobám.
Mm-hmm. Tak.
Ďakujeme, že ste nás počúvali. Opäť raz nájdete linky na túto epizódu na všetkých našich sociálnych sieťach. A ak máte nejaké ďalšie otázky alebo podnety do diskusie, do našich podcastov, tak budeme veľmi radi, keď nám napíšete.
Mm-hmm. Tak, ďakujeme za pozornosť. Treba zachovať pokoj, treba očkovať.
Do počutia.
Počúvali ste podcast Pediater na Vandrovke, a to vďaka občianskemu združeniu Koza na strome a mojapediatria.sk.